Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Iată-ne din nou în jurul cuvântului Dumnezeu, pregătiți să învățăm din această carte minunată care este Biblia. Cu ocazia aceasta vă spunem din nou un bun venit în mijlocul nostru și vă salutăm împreună cu
Daniela Măgureanu,
Adrian Naie, iar la pupitul tehnic al emisiunii noastre, Florina Sanda. Astăzi vom avea un studiu care poartă ca titlu Dorința neamurilor.
Textul de memorat se găsește în Isaia, capitolul 60, cu versetul 3.
Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale.
Ellen White, în cartea Credința și faptele, la pagina 36, spune: trebuie să învățăm în școala lui Hristos. Nimic altceva, în afara neprihănirii sale, nu ne poate da dreptul la vreuna dintre binecuvântările legământului Harului. Noi am dorit multă vreme și am încercat să obținem aceste binecuvântări, dar nu le-am primit, deoarece am cultivat ideea că putem să facem ceva pentru a fi vrednici de ele. Nu am privit dincolo de noi înșine, cu credința că Iisus este un mântuitor viu. Nu trebuie să gândim că propria bunătate și propriile merite ne vor mântui. Harul lui Hristos este singura noastră speranță de mântuire. Domnul a făgăduit prin profetul său să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Trebuie să credem făgăduința așa cum este ea și să nu confundăm credința cu sentimentele. Când ne vom încrede în Dumnezeu pe deplin, când ne vom baza pe meritele lui Iisus ca Mântuitor, care iartă păcatele, vom primi tot ajutorul pe care îl putem dori.
Un zid de despărțire.
În Isaia, capitolul 58, oamenii l-au întrebat pe Dumnezeu: la ce ne folosește să postim dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Iar în Isaia, capitolul 59, cu versetul 1, apare altă întrebare, ceva de genul: de ce să chemăm mâna Domnului în ajutor ca să ne mântuiască când El nu ne mântuiește? De ce să strigăm la El când El nu ne ascultă? Isaia răspunde că Dumnezeu poate să mântuiască și să audă. Totuși, faptul că este împiedicat să facă aceste lucruri este cu totul o altă problemă. Întrebarea numărul 1. Care este mesajul din versetul de mai jos care explică afirmația din Isaia, capitolul 59, cu 1? Să ascultăm Isaia, capitolul 59, cu versetul 2.
Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund de fața lui și îl împiedică să vă asculte.
Dumnezeu alege să-l ignore pe poporul lui nu pentru că aceasta este dorința lui, ci pentru că nelegiuirile lor pun un zid de despărțire între ei și el. Aici este una dintre cele mai clare afirmații din Biblie despre efectele păcatului asupra relației dintre om și Dumnezeu. Isaia dedică restul capitolului 59 dezvoltării acestei idei, care se vede de-a lungul întregii istorii umane. Păcatul poate să distrugă relația noastră cu Domnul și deci să ducă la pieirea noastră veșnică, nu pentru că păcatul îl îndepărtează pe Dumnezeu de noi, ci pentru că păcatul ne îndepărtează pe noi de El. Întrebarea numărul 2. Cum ne arată exemplul următor principiul din paragraful de mai sus? Să ascultăm Geneza, capitolul 3, cu versetul 8.
Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină.
Păcatul este în primul rând o lepădare a lui Dumnezeu, o îndepărtare de El. De fapt, el ia amploare de la sine. Păcatul înseamnă îndepărtare de Dumnezeu, dar după ce a păcătuit, cel vinovat caută să se îndepărteze și mai mult de Domnul. Păcatul ne desparte de Dumnezeu nu pentru că Dumnezeu nu caută să ajungă la păcătos. De fapt, întreaga Biblie aproape că este doar un raport despre încercarea lui Dumnezeu de a ajunge să-i salveze pe păcătoși, ci pentru că păcatul ne determină să-l respingem. Iată de ce nu trebuie să îngăduim niciun păcat în viața noastră.
Cum ai experimentat realitatea că păcatul aduce despărțire de Dumnezeu? Care crezi că este singura soluție la problema aceasta? Cine este iertat?
Isaia, capitolul 59, prezintă un tablou înspăimântător al problemei păcatului. Din fericire, Biblia prezintă și speranța răscumpărării. Prima întrebare este, câți dintre noi au păcătuit? Biblia spune clar, noi toți. Prin urmare, răscumpărarea se întemeiază pe iertare. Pavel spune același lucru, toți au păcătuit, așadar nu este nicio deosebire în această privință. Cei care sunt socotiți neprihăniți sunt considerați astfel doar pentru că ei primesc, prin credință, darul neprihănirii lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus. Întrebarea numărul 3. Ce ne spun versetele de mai jos despre cum suntem salvați? Ce speranță ar trebui să ne ofere ele în legătură cu judecata? Să ascultăm Romani, capitolul 3, cu versetele 21 la 24.
Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei care cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus.
Mulți cred că, la judecată, întrebarea este cine a păcătuit? Toți au păcătuit. Dar întrebarea este cine este iertat? Dumnezeu este drept când socotește neprihănit pe cel ce crede în Iisus. La judecată, întrebarea decisivă este cine a primit și primește iertarea prin credința în Iisus? Este adevărat că suntem judecați după fapte, dar nu în sensul că faptele ne mântuiesc. Dacă așa ar sta lucrurile, atunci credința ar fi zadarnică. Însă faptele dovedesc că am fost cu adevărat mântuiți. Întrebarea numărul 4. De ce nu ne pot mântui faptele nici acum, nici la judecată? Să ascultăm Romani, capitolul 3, cu versetele 20 și 22.
Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în numele Lui. Nu este nicio deosebire.
Faptele bune, ascultarea de lege, nu pot să mântuiască. Scopul legii într-o lume păcătoasă nu este de a salva, ci de a arăta păcatul. Însă credința care lucrează prin dragoste, dragoste pusă în inimă de Duhul lui Dumnezeu, dovedește că omul crede în Isus. Faptele sunt manifestarea credinței mântuitoare. Deci adevărata credință este exprimată printr-o supunere zilnică față de Domnul, dovedită prin ascultarea de lege. La judecată, Dumnezeu folosește faptele ca dovezi ale credinței pentru ființele care nu pot citi gândurile așa ca El. Dar, pentru omul convertit, atunci când viața lui este întărită de Isus și de Duhul Sfânt, doar faptele care vin în urma convertirii sunt relevante la judecată. Viața de păcat de dinaintea convertirii a fost deja spălată prin sângele mielului.
Un apel universal.
Întrebarea numărul 5. Despre ce se vorbește în pasajul de mai jos? Care este principiul de aici care se vede de-a lungul întregii Biblii? Ce speranță oferă? Să ascultăm Isaia, capitolul 60, cu versetele 1 și 2.
Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine.
Aici ni se prezintă un tablou ale eliberării poporului Dumnezeu după exil. Tabloul conține imagini ale lumii pe care Dumnezeu a creat-o din întuneric și arată înainte spre o împlinire finală în mântuirea prin Iisus Hristos. Întrebarea numărul 6. În lumina cui vor umbla neamurile și împărații? Să ascultăm Isaia, capitolul 60, cu versetul 3.
Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale.
În ebraică, adjectivul posesiv este la feminin. Sionul este personificat ca o femeie și este menționat aproape de finalul capitolului precedent. Așadar, oamenii de pe pământ care sunt acoperiți de întuneric vor veni în Sion. Vor fi atrași de lumina slavei lui Dumnezeu care a răsărit peste Sion. Alec Motier, în introducerea și comentarii din profeția lui Isaia, pagina 494 spune: Sionul este îndemnat să intre în lumina care este a sa și să observe și să fie sensibil față de neamurile care se adună în jurul aceleiași lumini. Deși Sionul este Ierusalimul, accentul cade pe oameni, nu pe așezarea geografică a cetății. Restul capitolului dezvoltă tema din versetele 1 la 3. Oamenii din întreaga lume sunt atrași spre Ierusalim, care este binecuvântat datorită prezenței slavei lui Dumnezeu acolo. Întrebarea numărul 7. Ce asemănare există între această profeție și făgăduința din legământul lui Dumnezeu cu Avraam? Să ascultăm Geneza, capitolul 12, cu versetele 2 și 3.
Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta și voi blestema pe cei care te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
Dumnezeu a avut un plan universal când l-a ales pe Avram. Prin el și urmașii lui, toate familiile de pe pământ aveau să fie binecuvântate. Legământul acesta era pentru toată omenirea prin Avram. Prin el și urmașii săi, Dumnezeu avea să se descopere lumii. Isaia a căutat să-l aducă pe poporul lui înapoi la acest plan. Iudeii erau responsabili și pentru lume și trebuiau să-i ajute pe străinii care îl căutau pe Domnul. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.
Cum înțelegi acum rolul Bisericii Adventiste și rolul tău în biserică? Anul de îndurare al Domnului.
Întrebarea numărul 8. Cine vorbește în Isaia, capitolul 61, cu versetul 1?
Duhul Domnului, Dumnezeu, este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită și să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea.
Duhul Domnului este peste acest uns al Domnului, ceea ce înseamnă că el este un Mesia sau Mesia. El trebuia să aducă vești bune celor nenorociți, să-i vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Cum sună acest lucru? Compară cu Isaia, capitolul 42, cu versetul 1 la 7, unde robul Domnului este descris în termeni foarte asemănători. În Isaia, capitolul 61, cu versetul 2, se vorbește despre anul de îndurare al Domnului. În vremea în care vestește eliberarea, Mesia, care este uns ca împărat davidic și ca izbăvitor, vestește un an special de îndurare divină. Compară cu Leviticul, capitolul 25, cu versetul 10, unde Dumnezeu le poruncește izraeliților să vestească eliberarea în anul al 50-lea, care este un an sfânt. Acesta să fie pentru voi anul de veselie, fiecare dintre voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare dintre voi să se întoarcă în familia lui. Aceasta înseamnă că oamenii care fuseseră constrânși să-și vândă pământul strămoșesc sau să devină sclav pentru a supraviețui în timpurile grele, își revendicau pământul și libertatea. Întrucât anul de veselie începea cu sunet de trâmbiță în ziua ispășirii, acest pasaj a fost menționat mai înainte în legătură cu Isaia, capitolul 58. Cu toate că anul de îndurare al Domnului din Isaia, capitolul 61, cu versetul 2, este un fel de an de veselie, el nu reprezintă doar o respectare a îndrumărilor din Leviticul. Acest an este vestit de Mesia, împăratul, atunci când el se descoperă prin lucrarea sa de eliberare și restaurare. Acest lucru seamănă cu ceea ce făceau în vechime unii împărați din Mesopotamia în primii ani ai domniei lor. Proclamau eliberarea de datorii. Misiunea lui Mesia trece cu mult dincolo de contextul legii din Leviticul, capitolul 25. El nu doar le vestește robilor slobozenia, ci îi vindecă pe cei cu inima zdrobită, îi mângâie pe cei întristați și le pregătește restaurarea. De asemenea, pe lângă anul de îndurare al Domnului, el vestește și ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru. Întrebarea numărul 9. Când s-a împlinit profeția lui Isaia? Cum a realizat lucrarea Domnului Iisus acest lucru? Să ascultăm Luca, capitolul 4, cu versetele 16 la 21.
A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită și să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Noi trebuie să-L reprezentăm pe El în această lume. Care sunt lucrurile pe care le face Mesia, pe care trebuie să le facem și noi în limitele capacităților noastre? O zi de răzbunare a Dumnezeului nostru.
Întrebarea numărul 10. De ce Mesia prezentat în Isaia 61 vestește răzbunarea lui Dumnezeu odată cu toate acele vești bune? Când se va împlini profeția? Când a fost în Nazaret, Iisus, Mesia, a citit din Isaia 61 până la să vestesc un an de îndurare al Domnului. Apoi a spus: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Deci el a evitat în mod deliberat și specific să citească și următoarele cuvinte: și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Lucrarea lui, care consta în vești bune, în eliberare și în mângâiere, a început prin a elibera pe captivi de sub tirania lui Satana, dar ziua de răzbunare încă nu trebuia să vină. În Matei, capitolul 24, el le-a spus ucenicilor săi că judecata divină va veni în viitor. Ziua de răzbunare a lui Dumnezeu din Isaia 61 este ziua aceea mare și înfricoșată, care va fi când Iisus va veni iarăși pentru a elibera planeta Pământ de nedreptate. Aceasta se va realiza prin înfrângerea vrăjmașilor și prin eliberarea rămășiței asuprite a poporului său. Așadar, deși Iisus a vestit începutul anului de îndurare al Domnului, punctul culminant al acestui an va fi la a doua sa venire. Întrebarea numărul 11. Cum împaci ideea de Dumnezeu iubitor cu răzbunarea promisă? Nu par incompatibile? Poate fi răzbunarea o manifestare a iubirii? Cum? Deși Iisus a spus să întoarcem și celălalt obraz, în altă parte El a spus foarte clar că se va face dreptate și pedeapsa va fi aplicată. Deși Pavel ne-a spus să nu întoarcem rău pentru rău, El a mai spus și că Domnul se va descoperi din cer, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Însă Domnul, în infinita sa înțelepciune și milă, poate să împartă atât dreptate cât și răzbunare într-un mod cu totul corect. Dreptatea și răzbunarea umană vin la pachet cu metehnele, slăbiciunile și lipsa de consecvență inerente naturii umane. Dreptatea lui Dumnezeu se va face fără aceste limitări.
Când ai vrea să vină răzbunarea peste cei care au făcut răul? Când este afectat un prieten sau când este afectat un străin? Un gând de încheiere.
Ellen White, în cartea Hristos, Lumina Lumii, la pagina 236, spune: Iisus stătea în picioare înaintea oamenilor ca un viu tălmăcitor al profețiilor care vorbeau despre El. Lămurindu-le cuvintele pe care le citise, le-a vorbit despre Mesia, descriindu-L ca pe un mântuitor al celor apăsați, un eliberator al celor prinși în robie, un vindecător al celor suferinți, unul care dă vedere orbilor și descoperă lumii lumina adevărului. Valul influenței dumnezeiești a doborât orice piedică, la fel ca Moise, ei au vorbit cu cel nevăzut. Tot Ellen White, în cartea Credința și faptele, la pagina 33, spune: Ziua răzbunării lui Dumnezeu, ziua mâniei sale înveșunate, vine. Cine va putea sta în ziua venirii sale? Nu peste multă vreme, Dumnezeu va veni să se ocupe de cel păcătos. Îl va apăra păstorul fals pe omul nelegiuit în ziua aceea? Poate fi scuzat acela care a mers alături de mulțime pe calea neascultării? Popularitatea sau numărul pot face pe cineva să fie nevinovat? Toți cei indiferenți și nepăsători ar trebui să se gândească la aceste întrebări și să-și dea răspunsul pentru ei înșiși. Dumnezeu curăță o societate nedreaptă, îndepărtându-i pe cei răzvrătiți și restaurând rămășița care se întoarce de la păcatele care au separat-o de El. Datorită binecuvântărilor ce derivă din prezența lui Dumnezeu, oamenii din alte popoare sunt atrași la Dumnezeu și la poporul său pentru ca și ei să se bucure de vremea îndurării lui Dumnezeu, vestită și oferită de Mesia.
Dragii ascultători, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în aceste momente de studiu și ne despărțim cu încrederea că și pentru noi, ca și pentru aceia care îl iubesc pe Domnul, ungerea va fi o realitate, astfel încât să putem să facem și noi aceeași lucrare pe care a făcut-o Mântuitorul nostru. Fiți binecuvântați!